VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 2 Juli 2021. Senang sekali Lea Johannes kembali dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Amerika Serikat serahkan kontrol atas lapangan udara Bagram ke Pasukan Pertahanan Nasional Afghanistan. Khawatirkan varian Delta, Australia perkecil peluang kepulangan warganya. Israel gempur Gaza setelah Hamas meluncurkan balon api. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat 3-20 Juli 2021 tentu akan memukul sektor pariwisata. Namun ada harapan hasilnya nanti akan berdampak positif dalam jangka panjang.
Rakyat Amerika akan merayakan hari kemerdekaan pada 4 Juli mendatang dengan kehadiran sebuah patung Liberty yang baru. Patung Liberty kembali dikirim oleh Prancis untuk merayakan kebebasan dan nilai-nilai demokrasi bersama.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pasukan Amerika telah meninggalkan lapangan udara Bagram, pangkalan utama Amerika di Afghanistan, dan menyerahkan kontrolnya kepada Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan, ANDSF, kata seorang pejabat pertahanan Amerika kepada VOA. Selama hampir dua dekade, pangkalan yang terletak 60 km di sebelah utara Kabul itu menjadi pusat perjuangan Amerika dalam menyingkirkan pasukan Taliban dari kekuasaan dan menundukkan teroris Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan orang Amerika pada 11 September 2001. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Afghanistan Jumat mengukuhkan penarikan semua pasukan asing dari Bagram. Semua pasukan koalisi dan Amerika telah meninggalkan pangkalan udara Bagram tadi malam. Pangkalan diserahkan kepada ANDSF, cuit Fawan Aman. Ia mengatakan pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan akan melindungi pangkalan dan menggunakannya untuk memerangi terorisme. Jenderal Austin Scott Miller, komandan pasukan Amerika di Afghanistan, masih berada di negara tersebut untuk mengawasi pasukan Amerika di sana, kata pejabat itu. Jenderal Miller masih memiliki semua kemampuan dan kewenangan untuk melindungi pasukan, kata pejabat itu yang berbicara kepada VOA dengan syarat anonim. Sebuah gunung berapi kecil di dekat ibu kota Filipina menyemburkan gumpalan gelap uap dan abu ke angkasa dalam letusan singkat hari Kamis. Ini mendorong para pejabat untuk mulai mengungsikan ribuan warga desa dari daerah-daerah berisiko tinggi. Para pakar pemerintah mengatakan materi magmatik bersentuhan dengan air di kawah utama Gunung Taal di Provinsi Batangas memicu letusan yang digerakkan oleh uap tanpa disertai gempa vulkanik. Menurut mereka, tidak jelas apakah gejolak vulkanik itu dapat menyebabkan letusan penuh. Ini hanya satu peristiwa letusan, terlalu dini untuk menyatakannya, kata Renato Solidum dari Lembaga Vulkanologi dan Seismologi Filipina pada konferensi pers. Tiga emisi lebih kecil yang juga digerakkan oleh uap terjadi pada Kamis malam, ujarnya. Lembaga tersebut menaikkan kesiagaan di gunung setinggi 311 meter itu ke tingkat 3 dari 5 tingkat sistem peringatan. Ini berarti magma di dekat atau berada di permukaan dan aktivitas dapat mengarah pada letusan berbahaya dalam beberapa pekan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Australia akan menurunkan batas jumlah kedatangan penumpang komersial dari 6.000 orang menjadi 3.000 per pekan pada 14 Juli untuk mengurangi tekanan pada karantina hotel, kata Perdana Menteri Scott Morrison setelah pertemuan dengan para pemimpin negara bagian dan teritori. Australia sudah memberlakukan beberapa pembatasan-pembatasan paling ketat di dunia yang bertujuan untuk mencegah COVID-19 masuk ke negara itu. Pembatasan baru menambah hambatan yang dihadapi oleh 34 ribu warga negara Australia dan penduduk tetapnya yang terdampar di luar negeri dan berkeinginan untuk pulang. Pemerintah akan menyewa lebih banyak pesawat untuk memulangkan warga Australia. Tetapi pengurangan batas kedatangan penumpang komersial dapat berlanjut hingga tahun depan. Jika saran medis berubah antara sekarang dan nanti, jika saran medis menunjukkan bahwa kami dapat mengubahnya, maka tentu saja Kabinet Nasional selalu menerima saran itu dan kami akan terus memantaunya, kata Morrison kepada wartawan, merujuk pada pertemuan pengambilan keputusannya dengan para pemimpin negara bagian dan teritori. Kami tidak ingin mempertahankan pembatasan itu lebih lama daripada yang seharusnya, tambahnya. Jet-jet tempur Israel menyerang lokasi pembuatan senjata di Gaza Kamis malam sebagai tanggapan atas penerbangan balon-balon api ke wilayah Israel, kata militer Israel Jumat pagi. Tidak ada laporan segera mengenai korban dari serangan itu, yang menurut militer menarget fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh kelompok militan Islam Hamas untuk meneliti dan mengembangkan senjata. Ini adalah kali ketiga Israel melakukan serangan udara ke Gaza sejak berakhirnya perang 11 hari dengan Hamas yang menguasai wilayah itu pada Mei lalu. Masing-masing serangan itu berlangsung setelah para aktivis yang dimobilisasi oleh Hamas meluncurkan balon-balon api yang menyebabkan kebakaran di komunitas-komunitas pertanian Israel di dekatnya. Hamas menggunakan taktik seperti itu untuk menekan Israel dan para mediator internasional agar meringankan blokade-blokade melumpuhkan yang diberlakukan di Gaza setelah Hamas merebut kekuasaan dari pasukan Palestina menjadi saingannya pada 2007. COVAX, prakarsa Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mendistribusikan secara adil vaksin COVID-19, mendesak negara-negara agar mengakui bahwa semua orang yang telah menerima vaksin COVID-19 yang diakui aman dan efektif oleh COVAX juga dinyatakan telah divaksinasi penuh. Setiap langkah yang hanya memungkinkan orang-orang dilindungi oleh sebagian vaksin yang diakui WHO yang mendapat manfaat dari pembukaan kembali perjalanan, hanya akan memperlebar kesenjangan vaksin global, kata COVAX. Langkah semacam itu hanya akan meningkatkan ketimpangan yang telah kami saksikan dalam distribusi vaksin COVID-19, kata COVAX dalam pernyataannya. India hari Jumat menyatakan telah mengirim tim-tim ke 6 negara bagian untuk membendung tingkat penularan COVID yang tinggi. Kementerian Kesehatan India hari Jumat menyatakan mencatat 46.617 kasus baru dan 853 kematian dalam periode 24 jam sebelumnya. Hari Kamis, Washington mengumumkan tentang pengiriman tim tanggap lonjakan ke berbagai daerah Amerika yang terpukul keras oleh varian Delta virus corona yang sangat mudah menular. Pakar penyakit menular Amerika Anthony Fauci baru-baru ini mengatakan varian yang pertama kali dideteksi di India itu merupakan ancaman terbesar bagi upaya mengakhiri wabah COVID di Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Turki Jumat mengatakan negosiasi mengenai proposal negaranya untuk mengoperasikan dan mengamankan bandara internasional utama di Afghanistan sedang berlangsung. Menteri Pertahanan Hulusi Akar mengatakan Turki sedang mendiskusikan rencana tersebut dengan beberapa negara. Harus ada beberapa keputusan politik di PBB dan NATO, dan kesepakatan harus dicapai dengan pemerintah Afghanistan, katanya. Ia menambahkan bahwa Turki sedang mencari dukungan politik, keuangan, dan logistik dari berbagai negara. Ia menekankan bahwa keputusan akhir belum tercapai, tetapi negosiasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut dan rencana itu akan dieksekusi setelah mendapat persetujuan Presiden Turki. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Operasi gabungan militer dan polisi Filipina terhadap kelompok Abu Sayyaf pada pekan lalu berhasil menyelamatkan seorang bocah Indonesia, Aisa, seperti dilansir Manila Bulletin. Dia adalah anak dari pasangan Ruli Rian Zeke dan Ulfa Handayani Saleh, pengebom bunuh diri gereja katedral di Pulau Jolo, Selatan, Filipina pada 2019. Dalam operasi tersebut, anggota Abu Sayyaf bernama Sawi yang berada di bawah kendali seorang pemimpin bernama Arna Patit berhasil ditembak mati. Kepada VOA, Konsul Jenderal Indonesia di Kota Davao, Filipina Selatan, Diki Febrian menjelaskan, hingga saat ini pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Davao belum memperoleh pemberitahuan resmi dari pemerintah Filipina. Dia menambahkan pihaknya mendapatkan kabar mengenai bocah Indonesia itu dari rilis terbuka yang diumumkan militer Filipina.
Berbicara mengenai notifikasi resmi dari pemerintah Filipina sampai hari ini belum ada ke kita. Kita dapat beritanya dari sumber terbuka bahwa ada WNI yang ditahan atau diselamatkan gitulah oleh aparat keamanan Filipina atas nama Aisyah, umur katanya 13 tahun.
Diki mengaku belum memperoleh informasi apakah Aisyah yang diselamatkan aparat keamanan Filipina itu adalah anak Indonesia yang dipersiapkan oleh Abu Sayyaf untuk menjadi pengebom bunuh diri. Menurut Diki, KJRI Davao sudah mengirimkan permintaan akses ke konsuleran untuk menemui Aisyah, tapi sampai sekarang permintaan tersebut belum dipenuhi. Berdasarkan rilis dari militer Filipina, lanjut Tiki, Aisyah sekarang ini berada dalam perlindungan militer Filipina di Provinsi Sulu. Aisyah adalah adik dari Cici yang sudah ditahan pihak berwenang Filipina terkait kegiatan terorisme. Dia menambahkan dirinya sudah bertemu Cici di kota Zamboanga. Dia mengaku orang Indonesia. Dia membenarkan orang tuanya Ruli Rianzeke dan Ulfa Handayani Saleh adalah pelaku bom bunuh diri di katedral di Jolo 2 tahun lalu. Ibunya bernama Ulfa Handayani Saleh dari Makassar dan ayahnya bernama Ruli Rianzeke, orang Padang. Kepada Diki, Cici bercerita bahwa ibunya mengajaknya bersama dua adiknya Aisyah dan Abdullah ke Filipina untuk bertemu ayah mereka. Cici sekarang ini berumur 17 tahun. Mereka berempat pergi ke Filipina sekitar 2017 atau 2018 dan transit lebih dulu di Malaysia. Di negara jiran itu, Cici dipaksa menikah dengan pria Indonesia bernama Andi Baso. Mereka berlima lantas pergi ke Filipina Selatan melalui jalur tidak resmi dan tiba di Jolo. Di sanalah Cici bersama ibu dan dua adiknya Aisyah serta Abdullah bertemu ayah mereka. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Muhammad Saukila mengatakan pihak berwenang Indonesia harus mengevaluasi secara langsung tentang kadar radikalisme Aisyah sebelum memutuskan apakah akan dikembalikan kepada keluarganya di Indonesia atau tidak.
Setiap warga negara Indonesia apapun nanti kebijakannya itu perlu ada assessment dari aparat keamanan kita, misalkan dalam konteks saat ini adalah BNPT dan surat penampakan gitu kan. Jadi di assessment dulu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat 3-20 Juli 2021 tentu akan memukul sektor pariwisata. Namun ada harapan hasilnya nanti akan berdampak positif dalam jangka panjang. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan program pariwisata khususnya di Bali tidak akan dilaksanakan sesuai rencana. Meski pemerintah menetapkan sejumlah daerah tujuan wisata super prioritas dan mendorong vaksin secepatnya bagi pelaku wisata, merebaknya varian Delta mengubah prioritas.
Tadi Bali saya kira ya tidak mungkin dibuka lagi dengan ada Delta ini. Jadi kita tidak berpikir ke situ lagi sekarang. Kita sekarang berpikir bagaimana menurunkan dengan menyuntik sebanyak mungkin protokol kesehatan. Nah, itu sekarang yang sedang kita lakukan.
Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memang beberapa kali menjanjikan pembukaan Bali untuk wisata mancanegara. Secara khusus, kementerian ini bahkan mendorong vaksinasi pelaku wisata di 3 lokasi wisata pilihan. Rencana itu setidaknya mulai muncul sejak Maret 2021 lalu. Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi bisa melihat kekecewaan pelaku pariwisata Bali terkait perkembangan yang terjadi. Namun karena pemerintah sudah menetapkan kebijakan pengetatan baru yang lebih keras, Taufan berharap hasilnya akan positif bagi sektor pariwisata.
Saat ini menjadi keputusan seorang presiden, ya, kita harus mematuhi itu. Saya berharap kebijakan pemerintah saat ini terkait PPKM mikro darurat Jawa Bali adalah kebijakan yang terakhir. Nantinya tidak ada lagi keputusan seperti ini di Bali misalnya. Jangan sampai ada ketiga kalinya dijanjikan untuk dibuka internasional tapi tidak terjadi lagi.
Jika sekarang diberlakukan PPKM darurat, Taufan mengibaratkan sebuah proses kembali dari awal. Karena itu seluruh pihak harus konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pada gilirannya destinasi wisata populer di tanah air yang sudah berjuang untuk menekan kasus COVID-19 bisa kembali beroperasi dan menjalani kehidupan sesuai standar yang baru terkait pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sendiri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait PPKM darurat. Dia meminta seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ditutup sementara. Seiring keputusan itu, sejumlah program seperti Work from Bali, pembukaan Bali kembali, promosi wisata vaksin di Bali, hingga travel corridor arrangement akan ditunda. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Rakyat Amerika akan merayakan Hari Kemerdekaan pada 4 Juli mendatang dengan kehadiran sebuah patung Liberty yang baru. Patung Liberty kembali dikirim oleh Prancis untuk merayakan kebebasan dan nilai-nilai demokrasi bersama pada waktu hubungan transatlantik menghangat. Dengan tinggi kurang dari 3 meter dan berat mendekati 453 kg, patung baru ini disebut adik perempuan patung serupa yang jauh lebih besar yang dikirim Prancis ke New York pada tahun 1885. Patung baru ini akan melewatkan tanggal 4 Juli di Pelabuhan New York, persis di seberang patung aslinya di Pulau Liberty. Setelah itu, patung tersebut dibawa ke Kedutaan Besar Prancis di Washington untuk perayaan Hari Bastille Prancis pada 14 Juli dan akan berada di sana selama dekade berikutnya. Sejarawan Olivier Farong adalah Direktur Umum Museum Seni dan Kerajinan Nasional di Paris, di mana reproduksi patung perunggu ini disimpan sebelum dikirim ke Amerika Serikat. Ia mengatakan,
"It's an iconic statue. This statue..."
Ini adalah patung ikonik dan patung ini jelas dapat mewakili kebebasan, tetapi patung ini juga merupakan penanda sangat penting bagi hubungan antara Prancis dan Amerika Serikat mulai dari akhir abad ke-19 sewaktu patung itu dikirim ke Amerika.
Farong kemudian menambahkan,
"And I think that now when we are trying to escape from the pandemic situation..."
Menurut saya, sekarang ini sewaktu kita berusaha untuk menyelamatkan diri dari situasi pandemi, sewaktu negara kita memiliki halaman baru dalam sejarah mereka dengan presiden yang baru, maksud saya, hubungan baru antara Amerika dan Eropa ini memiliki signifikansi politik yang penting bagi kami juga.
Pembuatan patung Liberty asli, karya pematung Prancis pada abad ke-19, Frederick Auguste Bartholdi, dibiayai oleh Prancis. Rakyat Amerika membiayai pembangunan bagian alas tumpuannya. Patung ini mencerminkan salah satu aliansi tertua Amerika yang dikukuhkan pada tahun 1778 dengan dukungan Prancis terhadap Revolusi Amerika melawan Inggris. Farong menambahkan,
"For us, it's important to remember that..."
Bagi kami, penting sekali untuk mengingat bahwa beberapa politisi Prancis terlibat sangat dalam untuk membangun kebebasan untuk membantu rakyat Amerika benar-benar bebas.
Nicole Bacharon adalah analis politik Prancis yang berspesialisasi mengenai Amerika. Berkenaan dengan patung baru Liberty yang dikirim ke Amerika itu, Bacharon mengatakan,
"I think it's really cool."
"Saya pikir ini benar-benar bagus. Ini sesuatu yang positif, yang menggembirakan. Patung ini menunjukkan nilai-nilai persahabatan lama dan persekutuan lama yang perlu bertahan. Dan ini juga merupakan hadiah. Jadi ini benar-benar bagus."
Kedatangan patung terbaru di Amerika ini terjadi setelah Joe Biden melakukan lawatan kepresidenannya yang pertama ke Eropa, yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan transatlantik yang goyah di bawah pemerintahan presiden pendahulunya, Donald Trump. Patung Liberty yang asli, yang dikirim ke Amerika tidak lama setelah berakhirnya Perang Saudara di Amerika, juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan Washington. Patung-patung ini menggambarkan rantai dan belenggu yang putus di kaki Lady Liberty sebagai perlambang berakhirnya perbudakan. Namun warisan perbudakan dan kolonialisme Eropa sendiri masih menjadi perdebatan panas sekarang ini, terlihat dari adanya gerakan Black Lives Matter Global. Sementara itu, kata Bacharon, Eropa mempertanyakan apakah hubungan mereka yang lebih hangat dengan Washington akan dapat bertahan hingga setelah pemerintahan Amerika yang sekarang ini. Bacharon mengemukakan,
"Everybody in Europe has been very pleased to..."
Semua orang di Eropa merasa sangat senang dengan sikap Joe Biden terhadap NATO dan Eropa secara keseluruhan. Setiap orang sangat sadar bahwa pemimpin Amerika mungkin tidak memiliki landasan yang benar-benar kokoh, dan ini mungkin hanya sebuah momen jeda. Jadi ya, selamat datang kembali. Kami gembira bertemu Anda. Kami tahu apa yang sama-sama kami miliki. Tetapi kami berhati-hati.
Amerika Serikat bukan satu-satunya tempat di mana patung Liberty ditemukan. Puluhan replikanya dapat ditemukan di Prancis dan berbagai tempat lain di dunia, termasuk di Kosovo, Ukraina, dan Meksiko. Ada juga satu di Paris yang diberikan kepada Prancis oleh warga Amerika yang tinggal di sana pada tahun 1899 untuk merayakan Revolusi Prancis. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Akhir-akhir ini, salah satu tren paling populer di situs YouTube adalah Autonomous Sensory Meridian Response, disingkat ASMR. Video-video itu memberi sensasi tenang dan nyaman. Video-video ASMR mulai beredar secara online pada tahun 2010 dan menyebar dengan cepat. Menurut peneliti video ASMR dan profesor dari Shenandoah University, Craig Richard, video semacam ini populer karena telah membantu orang rileks. Dia menjelaskan lebih lanjut,
"ASMR has existed long before YouTube videos, but people didn't have that awareness. Sebenarnya ASMR sudah ada sebelum video YouTube, tetapi banyak yang belum menyadari keberadaannya. Jadi video YouTube itu memberi stimulasi dunia nyata yang bisa merangsang ASMR.
Menurut situs online VICE, Vice, popularitas video ASMR melesat secara dramatis selama pandemi. Wartawan Elena Morris menjelaskan,
I think at the beginning of the pandemic, kind of scouring the internet, scouring YouTube for some kind of thing that would just take me out of this really stressful space.
Pada awal pandemi, saya beralih ke internet dan menjelajah YouTube untuk keluar dari situasi yang menegangkan ini dan bersantai sejenak. Dan itu ternyata berhasil.
Craig Richard menjelaskan, walaupun bisa membantu orang untuk rileks dan mengatasi insomnia dan kecemasan, video-video ASMR tidak bisa menggantikan bantuan medis. Richard menambahkan bahwa tidak semua orang bereaksi sama terhadap video-video ASMR dan para ilmuwan mencari tahu alasannya. Blogger ASMR sendiri mengatakan bahwa video tertentu malah menambah frustrasi dan mengganggu, bukannya memberikan ketenangan dan kenyamanan. Dalam dekade terakhir, video-video ASMR menarik banyak penggemar baru dan terdapat jutaan video ASMR di YouTube. Dalam pandemi ini, video ini menjadi cara sederhana bagi banyak orang untuk bersantai di dunia yang sangat menegangkan. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Regu penyelamat di Florida Selatan terus memeriksa puing-puing bangunan kondominium 12 lantai beberapa hari setelah runtuh. Jumlah kematian bertambah menjadi 9 pada hari Minggu dan waktu sudah terlalu lama berlalu bagi 150 orang yang masih hilang bisa bertahan hidup. Pencarian terus berjalan di kota Surfside, Florida Selatan setelah gedung 12 lantai runtuh Kamis lalu. Banyak yang hilang dan wali kota Miami, Dade Daniela Levin Cava, mengatakan di sebuah konferensi berita bahwa pihak berwenang saat ini melakukan dialog dengan anggota keluarga yang masih berharap bahwa orang-orang yang mereka cintai masih hidup dan bisa diselamatkan. Minggu, wali kota Surfside Charles Burkett berusaha meringankan penderitaan para anggota keluarga itu ketika berbicara di acara This Week ABC News.
We are working 24 hours a day.
Kami bekerja 24 jam sehari tanpa henti. Itu saja yang kami upayakan. Satu-satunya tujuan kami adalah menyelamatkan para anggota keluarga itu dari reruntuhan dengan selamat. Itulah yang kami lakukan, dan kami tidak akan berhenti melakukan itu. Hari ini, besok, dan hari berikutnya, kami akan terus berusaha hingga semuanya berhasil diselamatkan.
Tim penyelamat terhalang oleh beberapa kebakaran di lokasi musibah. Beberapa pihak mengeritik kelambanan dari upaya penyelamatan itu. Di luar perimeter reruntuhan bangunan, sebuah tugu peringatan darurat didirikan dan orang-orang berkumpul serta sambil bergandengan tangan dan memegang nama dan foto kerabat mereka yang masih belum ditemukan. Nenek dari Mikel Noriega, salah satu di antara yang belum ditemukan, dan dia mengatakan kepada AFP dia tidak ada pilihan lain selain berharap.
This has been going on for days, so quite
honestly, ini sudah berhari-hari, sangat hening sebenarnya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya bisa katakan kepada Anda bahwa kami masih sangat berharap. Kami berpegang kepada keyakinan, kami percaya ini belum berakhir.
Dan sementara tim penyelamat melakukan pencarian dan masyarakat menyaksikan luapan dukungan internasional, Keuskupan Kota Miami melakukan doa bersama dan memberikan semangat kepada keluarga yang sedang menunggu berita tentang nasib orang-orang yang mereka cintai.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor ternama Liam Neeson belum lama ini menginjak tahun terakhir usia dengan kepala 6. Namun sampai saat ini, ia bertahan sebagai bintang film laga yang tahan banting. Dalam laporan VOA berikut ini, ia berbagi rahasia di balik ketahanan fisiknya yang ia perlukan untuk memerankan berbagai film laga. Pria kelahiran Irlandia yang dikenal lewat film Taken dan Love Actually tersebut berulang tahun ke-69 pada 7 Juni. Ia mengatakan bahwa kunci karirnya yang panjang dalam dunia perfilman adalah kebugaran dan staminanya. dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press untuk mempromosikan film terbarunya, The Ice Road, karya Netflix, Liam mengetengahkan apabila ia akan berlaga, seperti melakukan adegan pertarungan, penting baginya untuk selalu melatih kebugaran tubuh.
Well, if you're actually doing action, be it a fight scene or something, it's important to keep your body trained.
Liam mengatakan, bukan berarti ia harus menghabiskan 2-3 jam sehari di gym, karena tentunya setiap pagi akan ada sekitar 50-70 orang menantinya, terutama apabila ia memainkan peran utama dalam sebuah film. Namun, ia harus tetap menjaga ketahanan fisik. Menurutnya, pembuatan film membutuhkan stamina, karena prosesnya berlangsung 5-6 hari seminggu. Sehingga, ia harus menjaga kebugaran, terutama apabila ia harus melakukan adegan laga. Sementara itu, pemeran Qui-Gon Jinn dalam film Star Wars The Phantom Menace ini mengatakan bahwa ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan berperan dalam film-film laga. Namun kepada Associated Press, Liam menyebutkan bahwa ia sudah didapuk untuk tampil dalam beberapa film lagi.
I've been so lucky. Seriously, I've been very, very lucky. I'm doing another one in Berlin next week.
Liam mengatakan bahwa ia benar-benar merasa beruntung, karena setelah ini ia akan syuting untuk film lain di Berlin. Setelah itu, ada jadwal pembuatan film lagi di mana ia akan berperan sebagai Philip Marlowe, karakter detektif swasta karya penulis novel misteri ternama Raymond Chandler. Pembuatan film tersebut akan dilakukan pada bulan Oktober di Spanyol. Dan setelah itu, ada satu lagi tahun depan. Film terbaru Liam, The Ice Road, dapat disaksikan lewat saluran layanan streaming Netflix.
We're coming. Just hang on.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA Indonesia. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Camilan mungil berwarna-warni dengan beragam rasa bernama Poffy adalah kreasi dari sebuah toko kue yang berlokasi di Fairfax, Virginia. Idenya berawal dari keinginan sang pemilik Lillian Wanandi Perez untuk membuat jajanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang alergi terhadap beberapa jenis bahan makanan tertentu seperti anaknya.
Jadi dia food alergi susu, telur, kacang. Semua biji-bijian, anak-anak tumbuh besar. Mereka tanya, Mami, kenapa kok saya setiap pergi ke restoran? Saya kok nggak bisa makan seperti anak-anak lain, you know. So, dari dalam diri saya sendiri ada tujuan, gitu. Bagaimana saya bisa provide ke keluarga lain yang seperti kita ini, something supaya mereka dapat berasa inklusif ya, sama seperti orang-orang lain.
Poffy dimasak tanpa menggunakan 7 bahan makanan alergen terbesar seperti susu, telur, dan kacang. Ini disambut baik para orang tua yang anak-anaknya alergi makanan.
Banyak parents yang datang nangis, benar-benar karena nggak pernah bawa anaknya sekarang udah umur 6-7 tahun, tapi nggak pernah bawa ke restoran. Karena kalau ke restoran yang nggak ngerti, saya juga terjadi dengan anak-anak saya gitu ya, dengan cross-kontaminasi, something happen, musical emergency.
Terinspirasi dari resep camilan manis khas Belanda, Poffertjes, yang diturunkan sang ibu, Lillian memutuskan memadukannya dengan beragam topping dan isian seperti selai buah segar, matcha, coklat, dan pandan. Warga Virginia, Asha dan Tess, tahu tentang Poffy dari TikTok.
It's really good. I'm a pancake fanatic. I don't really eat pancakes, but she saw on TikTok, so we wanted to come try it.
Menurut Asha, rasanya enak dan seperti panekuk, makanan yang sangat ia suka. Bagi Tess, walau ia tidak terlalu menyukai panekuk, ia tetap ingin mencobanya. Di saat banyak restoran dan bisnis makanan yang gulung tikar karena pandemi, Lillian justru membuka Poffy bersama Kevin, suaminya. Padahal, mereka belum punya pengalaman di dunia bisnis kuliner sebelumnya. Tapi setelah mengikuti program pengembangan diri selama 12 minggu, Lillian memantapkan diri.
Saya malah lihat itu sebagai jendela untuk terbuka. Bagaimana di masa yang benar-benar artinya semua orang itu takut, semua orang itu craving for connection, that our Poffy like can bring that to people.
Tantangan bagi Lillian yang terpenting adalah untuk selalu bekerja dengan mengikuti kata hati, dan berusaha untuk mendatangkan kebahagiaan. Dari Fairfax, Virginia, Dania Iman, Ariadna Budianto, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.